Bremanitore regio impletur. Bremae, unum per diem rex Nederlandiae, Guglielmus Alexander, uxurque eius maxima Bremam visitaverunt. Etiam in librum aureum conscripserunt. Sed re vera rex salutationem suam magnis rebus futuris dedicat. Primo statim adventu, Bremae stationem erbus atque Ariane Group Technologiae Universitatis rerum causa visitavit. Quingentesimus dies mortis Leonardi. Romae. Summi magistratus Italiae nunc ostendunt ordinem rerum agendarum, qua dies quingentesimus mortis Leonardi da Vinci honore afficeretur. Tota Italia atque Francia expositionis ad honorem mortis artificis multiplicis et egregii praeparatae sunt. De hoc jubilaeo Francia et Italia tempore priori inter se certaverunt. Summi magistratus Romanorum populare pactionem cum magistratibus prioribus de donis collaticiis factam approbare nolunt. Trump summum cum duce Kim conventum laudibus effat. Hanoi Washingtoniae Seuli. Summa colloquia inter Presidentem Foederatarum Americae Civitatum Donald Trump et Kim Jong-un Dictatorem Coreae Septentrionalis habita cum ad iritum cecidissent. Ille tamen se ea optime egisse pronuntiavit. Nos cum Kim Jong-un sermones contulimus gravissimus. Novimus quid moliri velent et illis quiunt, quae nos necessaria expitamus, in epistula electronica nomine Twitter scripsit. Relationes ad Coream septentrionalem pertinentes esse optimas. Omnes homines spectaturos quae evenerint idem adidit. Rebellio atque dispositio bestialis de musicis bremensibus parata. Bremae. Ducentis annis ante fratres Grimm inter collectionem fabularum, liberis ad focum narrandarum primum fabellam de musicis bremensibus ediderunt. Hoc anno ducentesimus societas Kunsthalle Bremen, magnam expositionem extraordinariam, quae inscribitur de rebellione atque dispositione bestiali instituit. Quae frequentari poterit ex ante diem decimum calendas aprilis, usque ad calendas septembris. Ibi visi posse illos musicos per ducentos annos artibus scrutis civitate generatus.